Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Personat e prekur me sëmundjen AIDS në Kosovë aktualisht kanë mbetur pa terapinë nevojshme. Shkollat në Kosovë të pafuqishme në adresimin e dhunës. A mund të kontrollohet inteligjenca artificiale? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se pas betimit të kryetarit të sapo zgjedhur të komunës së Mitrovicës së Veriut, nesër do të bëhet edhe betimi i tre kryetareve të tri komunave tjera në Veri, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Duke njoftuar se dje janë emëruar edhe katër drejtor komunal në Mitrovicë së Veriut, Kurti tha se sikurse emërimi i tyre edhe emërimi i nën kryetares së kësaj komune Katarina Xhançiç janë normale pas një procesi zgjedhor.
Dje u emëruan katër drejtor, një serb, një bosnjak, një egjiptian dhe një shqiptar e prej tyre dy gra. E ky është progres që duhet normalizuar. Nesër në ndërtesa publike në këto komuna do të mbohen seancat konstituive dhe betimi edhe i tre kryetarëve të ri të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavić.
Kryeministri Kurti shtoi se fushatat kërcënuese të Beogradit ndaj serbëve lokali janë të shpeshta dhe të vazhdueshme.
Por veç pse diçka ndodh shpesh dhe vazhdimisht, nuk do të thotë që është normale dhe pranueshme.
Personat e prekur me sëmundjen AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV kanë mbetur pa terapi. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, zyrtarët thonë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë. Nga ana tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Arton Konushevci raporton me detaje tjera.
Janë rreth 80 persona në Kosovë që aktualisht janë të varur nga terapia për trajtimin e sëmundjes AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të njeriu duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Të prekurit nga ky virus trajtohen dhe terapinë marrin në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por kjo klinik tash 10 ditë ka mbetur pa medikamentet e duhura për trajtimin e këtyre pacientëve. Mjekët në këtë klinik i thanë Radios Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet e porosive sa i takon në klinikës janë bërë me kohë, por sipas tyre terapia mungon. Shefi i repartit për HIV brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti, thotë për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë dhe se sipas tij nuk dihet se kur do të furnizohen.
Ka 10 ditë që ose më shumë se 10 ditë, në fakt 12 ditë me ditën e sotme që na kemi mungesë të pikrisht të barit dolutegravir dhe po ashtu është një kombinim tjetër për kaq çish bari tjetër me emrin lopinavir ritonavir i cili bari në fakt, ky bar ka skadim të afatit dhe si i tillë do thotë ne nuk mund t'ju japim një bari të tillë më pacientëve.
Infektologu Mehmeti thotë se ndërprerja e terapisë shkakton problem të pacientët dhe një gjë e tillë, siç thekson ai, nuk është mirë që po ndodh.
Mungesa apo mosmarrja e rregullt e terapisë antiretrovirale në fakt e rrit mundësinë e zhvillimit të rezistencës së virusit ndaj banave me mundësi pastaj që të mos kemi efikasitet këtyre banave gjithmonë po flasim nëse nuk hipet me rregull përkatësisht kemi ndërprerje të këtyre banave.
Secili pacient me HIV pozitiv terapinë merr në klinik pa pasur nevojë për hospitalizim. Alban Gjombala, i udhëheqës si asociacionit kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe në asociacion ka pasur ankesa për mungesën e banave.
Arsyetimi këna është që pasohen se janë do banë, po më të ndajtë ne se asociacion nuk e interesan ku janë banat, ne na duhet në klinik.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Shëndetësisë për të kuptuar lidhur me mungesën e këtyre ilaçeve, por zyrtarët e ministrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje deri më tash. Që nga viti 1986 kur ishte identifikuar rasti i parë në Kosovë sipas shënimeve të klinikës infektive, por edhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë me virusin HIV/AIDS janë identifikuar afërsisht rreth 140 persona. Sipas të dhënave nga klinika statistika infektive, vitin e kaluar janë identifikuar 14 raste, kurse deri më tash në këtë vit janë shënuar 7 raste të reja. Kurse sa i takon gjinis, nga 57 pacient me këtë virus, 7 janë gra, të tjerët burra. Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV-AIDS gjatë vitit 2021. Ky fond për vitin 2023 deri në vitin 2025 për mbrojtje nga virusi HIV ka ndarë 2.26 milion dollar.
Dhuna mes nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë po konsiderohet shqetësuese nga prindërit dhe nga vetë institucionet në vend. Numri i rasteve të dhunës në shkolla sipas të dhënave të policisë së Kosovës është në rritje. Nga 92 incidentet në shkolla dhe përreth tyre gjatë periudhës janar-shkurt 2023, 53 kanë pasur të bëjnë me raste të dhunës në shkolla, ndërsa gjatë vitit 2022 janë raportuar 354 raste të dhunës në shkolla, nga gjithsej 592 incidente në këto institucione. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Në shkollat fillore të Kosovës ka shpesh dhunë mes nxënësve e cila ndodh që përfundon me lëndime të rënda trupore, konfirmojnë nga policia e Kosovës. Nga Këshilli i prindërve pranojnë se një pjesë të fajit për këtë e bart ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme online. Radio Evropa e Lirë ka arritur të sigurojë disa video ku nxënësit shihen duke grushtuar njëri tjetrin në kokë dhe në trup. YK, prind i një nxënësi në njërë nga shkollat në Prishtinë, thotë se fëmia i saj me 10 herë ka qenë viktimë dhunës fizike të ushtruar nga shokët. Ajo është rrahur, është sulmuar fizikisht, ka ardhur me hematoma në trup, të shkaktuara nga goditje që i ka marrë nga shokët e klasës, thot YK, duke mos dashur të identifikohet me emër të plot. Të dhëna që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri incidenteve në shkolla dhe përreth tyre është në rritje nga viti në vit. Ato variojnë nga lëndimet e lehta trupore deri tek anosjet e sulmet. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë jeton Ndemi, e cili lëson si alarmante dhunën fizike mes nxënësve në shkollat fillore. Ai pranon se prindërit duhet të luajnë rol më të madh në adresimin e kësaj çështje, sidomos kur bëhet fjalë për përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme. Sipas tij, mungesa e kontrollit në këtë aspekt çon në sjellje të dhunshme dhe bullizëm. Jehona Uruçi, drejtoresh në shkollën fillore të mesme të ulët Faikonica në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se ky institucion tash e 2 vjet realizon aktivitete të ndryshme që kanë në fokus parandalimin e dhunës. Ajo thot se në këtë vit shkollor në shkollën e saj nuk ka pasur ndonjë rast të dhunës fizike mes nxënësve.
Se e vërtet, në momentin kur shkolla e ka kuptu që është shqetësuese dhuna mes bashkëmoshatarve, na kemi fillu me projektet tona edhe në prioritetin tonë në planin zhvillimor e kemi mirëqenjen e fëmijëve brenda në shkollë. Se për ne është shumë e rëndësishme që fëmiju me